Të ndëruar dëgjues, mirë dita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Tri raste të dyshuara me grip të derave në Kosovë. Bora vështirëson qarkullimin në rrugët e Kosovës. Rinisin kërkimet për kutinë zezë të fluturimit 8501. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës janë duke u trajtuar tri raste të dyshuara me virusin AH1N1 i njohur ndryshe dhe si gripi i derave. Drejtuesit e klinikës së sëmundjeve ngjitse kanë thënë se personat e dyshuar me këtë sëmundje aktualisht janë jashtë rrezikut për jetën. Drejtori i klinikës infektive Hamdi Ramadani ka thënë për Radio Evropa e Lirë se tre të sëmurët po trajtohen me terapi simptomatike. Rreshtjet e dendura të borës kanë mbuluar territorin e Republikës së Kosovës. Autoritetet e rendit kanë lëshuar një apel për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, sidomos drejtuesit e automjeteve, që të respektojnë shenjat e komunikacionit rrugor, si dhe t'ju përshtaten kushteve atmosferike gjatë ngastjes së automjeteve. Rrugët rajonale, magjistrale dhe ato urbane në të gjitha rajonet në aspektin e përgjithshëm vlerësohen të kalueshme, por në disa akse janë paraqitur vështirësi për qarkullim, ka bërë të ditur policia. Kanë rinisur kërkimet për kutinë e zezë të aeroplanit të pasagjerëve Air Asia, i cili është rrëzuar më 28 dhjetor pasi kushtet e motit mbi detin Java janë përmirësuar. Aeroplani me 162 njerëz në bord ka qenë duke fluturuar nga Indonezia në Singapur, kur është zhdukur nga radarët. Ekipet e kërkimit kanë gjetur deri më tash 34 trupa, por mbetjet e shumë viktimave besohet të jenë ende në aeroplan. 10 ranije dhe avion janë të përfshirë në operacionin e kërkimeve. Fluturimi QZ8501 dyshohet se është rrëzuar për shkak të motit të keq. Libani ka ndërmarrë kufizime të reja që frenojnë rrjedhën e azil kërkuesve sirian, të cilët bëjnë përpjekje të ikin nga lufta. Më herët udhëtimi midis dy vendeve ka qenë kryesisht i pakufizuar, por tani sirianët do të kenë nevojë për viza. Libani tashmë strehon mbi 1 milion refugjat sirian. Sipas masës së re, sirianët që duan të hyjnë në Liban duhet të përmbushin disa kushte për të marrë vizën në kufi. Në kinemat e Shteteve të Bashkuara, viti i ri ka sjellë pak risi deri më tani. Për fundjavën e tretë më radh, filmi Hobbit, Beteja e Pesë Ushtrive ka bërë para më shumë se çdo film tjetër nga shitja e biletave. Llogaritjet e bëra nga studiot e Hollywoodit tregojnë se Hobbit me regjisor Peter Jackson ka fituar 21.9 milion dollar. Ndërkohë filmi The Interview, i cili ka bërë bujë për shkak të konfrontimeve midis SBA-s dhe Koreas së Veriut, ka fituar 1.1 milion dollar prej se ka nisur të shfaqet në numër të caktuar të kinemave dy javë më parë. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me të tjera materiale. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se nuk mund të ketë vende të reja të punës derisa njerëzit që janë në pozita kyçe ministrore nuk kanë guxim të marrin vendime të rëndësishme politike. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, i thotë se 2014 mund të cilësohet si vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe përmirësimin e mirëqenies sociale. Bisedën me zotin Zeka e ka zhvilluar Luljeta Krasniqi.
Zotit Zeka, Kosova për e përmbyllë një vit me një gjendje jo të mirë ekonomike dhe sociale, me një varfëri ku thuhet sipas të dhënave zyrtare mbi 30%, një varfëri ekstreme 10%, ndërkohë që jemi në një vit të ri dhe si e shihni ju zgjidhjen e këtyre problemeve?
Fillimisht është për shumë keqardhje që në një vit i cili është promovuar si vit i zhvillimit ekonomik dhe si vit në cilin të gjitha fuqit e institucioneve të shtetit do të fokusohen në reforma më të shpejta, të cilat do të mundsojnë përmirësimin e mjedisit të bërit biznes, edhe rrjedhimisht rritjen edhe investimeve të mbrëmshme, po edhe rritjen e normave të investimeve tuaja, ka përfunduar si vit i cilin plotësisht mund ta konsiderojmë si vit i dështuar në aspektin ekonomik dhe në aspektin e përmirësimit të mjedisjes sociale. Nuk ka zgjidhje tjetër për përmirësimin e kësaj gjendje përveç se institucionet përgjegjëse që nga dita e parë tregojnë zotim edhe punë më të madhe dhe punë më të zellshme për finalizimin e një pjesë të madhe të reformave të cilat janë nisur nga qeverisja e kaluar, e cilat nuk janë përcjell me dinamikën e dur.
Ku mendoni se do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet? Ne kemi pasur investime të mëdha në sektorin publik, ndërkohë që nuk kemi pasur investime në sektorin privat. A do duhej në fakt qeveria e Kosovës të orientohet përfundimisht në zhvillimin e sektorit privat?
Çfarë do të mund bënin institucionet e vendit për zhvillimin e sektorit privat, i cili është shtylla kryesore e zhvillimit ekonomik të vendit, është që të krijojë kushte përmes cilave sektori privat do të fuqizohej në këtë vend, e kushtet e tilla natyrisht që kanë munguar në këto vite çlirimit edhe në këto vite të pas shpalljes së pavarësisë, nuk ka pas lehtësira të cilat do të mundsonin fuqizimin edhe rritjen në sektorit privat. Gjitha vendimet cilat janë marrë, gjitha ligjet cilat janë krijuar kanë qenë me fokus afatshkurtër në vjeljen e sa më shumë të hyrave nga sektori privat, edhe kjo për shkak një mungesë të kreativitetit të institucioneve qeveritare, pa natyrisht edhe mund ta them me përgjegjësi plot edhe për shkak të faktit që politikat cilat mundsojnë sektorin privat nuk janë ndoshta politika shumë populiste në shoqërinë kosovare, meqenëse se ekziston një antagonizëm më i shprehur karshi sektorit privat, edhe kjo është ai dështimi tjetër i institucioneve të vendit gjatë gjitha këtyre viteve. Asnjë institucion, asnjë zyrtar nuk ka arritur që të ndryshojë këtë çështje, karshi sektorit privat nuk ka arritur që të rrezë dijen e njerëzve për rëndësinë që kanë ka sektori privat. E shumë shpesh un kam vetë dyshime se zyrtarët e institucioneve janë të vetëdijshëm realisht për rolin e rëndësishëm që ka sektori privat. Është për shumë keqardhje ajo që ka pushojm prej ndrimit të pushteteve, prej ardhjes së zyrtarëve të ri, falënderime të cilat ju bën ministrave dhe zyrtarëve të mëparshëm për punën cilën e kam bërë, edhe natyrisht diçka e tillë po përsëritet çdo 3-4 vite kur po kemi ndrim pushteteve, burën me ligjet cilat i nxjerrin, burën me politikat cilat i marrin e me vendime të ndryshme të cilat i marrin gjatë punës tyre, po asnjëra prej tyre nuk ka efekt pozitiv as në fuqizimin e sektorit privat, as në përmirësimin e mirësjelljes së qytetarëve të vendit.
Intervistën e plot me Zotin Zeka mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Aty mund të lexoni dhe përmbledhje të ngjarjeve politike, ekonomike dhe shëndetësore të cilat kanë shënuar vitin që kemi lënë pas. Të rinjtë kosovarë nuk janë optimist për ndryshimet të mëdha në vitin 2015, ndonë se duan më shumë vendet të reja të punë.